สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนตุลาคม3ปีก่อนชาวตุนิเซียลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่เปิดกว้างเป็นครั้งแรกไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นครั้งแรกของโลกอาหรับด้วยกว่าที่ตุนิเซียจะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีประชาชนของประเทศเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา10เดือนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศอาหรับอื่นๆที่รู้จักกันในชื่ออาหรับสปริงในเวลาต่อมาและมาในเดือนตุลาคมปีนี้ชาวตุนิเซียใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งในวันที่26ซึ่งจะนำไปสู่สภาแบบครบวาระเป็นครั้งแรกคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง 62% เพื่อการเลือกตัวแทนจาก60กว่าพรรคการเมืองประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐแสดงความยินดีต่อชาวตุนิเซียในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชาวตุนิเซียจะยังเป็นแรงบันดาลใจต่อคนทั่วโลกเช่นเดียวกับการปฏิวัติภาคประชาชนเมื่อ3ปีก่อนจนนำไปสู่รัฐบาลใหม่เมื่อต้นปีตุนิเซียเป็นตัวอย่างของประเทศในเรื่องการสร้างความเห็นพ้องต้องกันของคนในสังคมความหลากหลายทางการเมืองและการชุมนุมกันอย่างสันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยสหรัฐยืนยันความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยในตุนิเซียต่อไปเพื่อที่ตุนิเซียจะได้เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจปกป้องเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยให้กับคนในชาติในช่วง3ปีที่ผ่านมาตุนิเซียเดินผ่านช่วงของผู้นำเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตยอย่างยากลำบากรัฐบาลใหม่และผู้นำชุดใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างระบบระเบียบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุดดังนั้นจึงไม่พ้นที่จะเจอปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอัตราคนว่างงานที่สูงและการก่อการร้ายโดยผู้ที่ต้องการให้เส้นทางประชาธิปไตยของตุนิเซียสะดุดลงแต่การที่มีผู้มาออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า 60% โดยไม่มีปัญหาความรุนแรงนั่นถือเป็นเครื่องยืนยันความตั้งมั่นในจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยของชาวตุนิเซีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you.
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นจีนเจริญก้าวหน้าและใฝ่สันติในคำปราศัยต่อผู้นำธุรกิจที่การประชุมสุดยอดของเอเปคที่กรุงปักกิ่งนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนในการวางระเบิดแบบพลีชีพในไนจีเรียและกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ายังยืนยันไม่ได้ว่านายอบูบักาอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิลถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องสหรัฐและเอเชียพิวอตในขณะที่มีการประชุมสำคัญที่เอเชียถึง2เรื่องถึง2ที่ประชุมด้วยกันคือ APEC และ East Asia Summit ตามด้วยข่าวธุรกิจนะคะและในเช้าวันอังคารอย่างเคยเรามีสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นจีนเจริญก้าวหน้าและใฝ่สันติผู้นำสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นในคำปราศัยต่อที่ประชุมผู้นำทางธุรกิจในที่ประชุมสุดยอดของเอเปคหรือที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่กรุงปักกิ่งนะคะประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปถึงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์สำหรับการเยือนในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐมีประเด็นปัญหาหลายเรื่องตั้งแต่การเจาะล่วงความลับทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งความคิดเห็นของผู้นำจีนที่ว่าการปรับกำลังทัพของสหรัฐในภาคพื้นแปซิฟิกคือความพยายามของสหรัฐที่จะตีวงจำกัดจีนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศนโยบายใหม่ในการออกวีซ่าให้กับประชาชนชาวจีนที่จะเดินทางไปสหรัฐสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจระยะเวลาของวีซ่าจะเป็น10ปีแทน1ปีอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ในขณะที่วีซ่านักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเพิ่มจาก1ปีเป็น5ปีนะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ำวันอังคารนี้ในอีกด้านหนึ่งนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐยังจะพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียที่สถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งด้วยประเด็นของการประชุมที่ว่านี้จะเป็นเรื่องเขตการค้า Trans-Pacific Partnership หรือย่อๆว่า TPP ซึ่งไม่รวมจีนและยังจะแข่งขันกับแผนของจีนที่จะจัดตั้งเขตการค้าเสรีในเอเชียด้วยนะคะแต่รายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องการใช้การประชุม TPP เป็นการแสดงออกถึงพันธกรณีของสหรัฐต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนักวิเคราะห์หลายคนให้ความเห็นว่าเนื่องจากพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งสูญเสียเสียงข้างมากในสภาจากการเลือกตั้งกลางเทอมในสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์เหล่านี้ยังให้ความเห็นด้วยว่าผู้นำสหรัฐอาจจะต้องปรับท่าทีในนโยบายต่างประเทศสำหรับเอเชียพิวอตหรือการปรับกำลังทัพไปสู่เอเชียด้วยนะคะสกอตสเตอร์นส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
ครับประธานาธิบดีโอบามาทราบดีว่าการเยือนจีนสัปดาห์นี้ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายนะครับเพราะทั้งสองประเทศมีความตึงเครียดระหว่างกันหลายเรื่องเช่นความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างพันธมิตรของสหรัฐกับจีนในทะเลจีนใต้และความขัดแย้งโดยตรงระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันเรื่องการจารกรรมข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้เพิ่มระดับประเด็นละเอียดอ่อนมาอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่พรรคเดโมแครตเสียการคุมสภาสูงให้กับฝ่ายริพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับซึ่งนั่นอาจหมายความว่าฝ่ายริพับลิกันที่มักกดดันให้รัฐบาลแข็งขันดุดันกับจีนมากขึ้นได้จังหวะตอนนี้ ที่จะสามารถผลักดันให้ผู้นำสหรัฐเดินเกมต่างประเทศเช่นนั้นอย่างมีน้ำหนักมากขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่กรุงปักกิ่งณการประชุมเอเปกหรือความสัมพันธ์เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกว่าสหรัฐต้องการเห็นจีนมั่งคั่งสงบสุขและมีเสถียรภาพ
The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful, and stable China.
ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าอเมริกามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้จีนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเพราะว่าแนวทางดังกล่าวดีต่อทั้งจีนและประเทศต่างๆในโลกในความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐที่มีอยู่เนืองๆตอนนี้มีปัจจัยใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากที่กรุงปักกิ่งยิ่งเห็นภาพชัดว่าประธานาธิบดีโอบามาคงจะผลักดันอะไรไปไม่ได้มากในช่วงปลายรัฐบาลอย่างที่นักวิเคราะห์โรเบิร์ตแมนนิงจากสถาบันแอตแลนติกคาวซิลกล่าวไว
้ We've seen China in the East and South China Seas become much more assertive over the last couple of years
ก็กล่าวว่าจีนอยู่ในจังหวะที่สามารถเพิกเฉยต่อการทักท้วงใดๆของสหรัฐในเรื่องข้อพิพาทระหว่างจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ด้านไมเคิลออสลินจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่าสหรัฐควรตระหนักถึงความจริงที่ว่าอเมริกาและจีนมีความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อกันในการทำงาน
It hasn't worked. It's never going to work. And I think that our diplomatic energies should probably be spent more on working with
เขาบอกว่าแทนที่จะพยายามทุ่มเททรัพยากรไปสร้างความสัมพันธ์แบบนี้อเมริกาควรสานความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในเอเชียแทนแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครี่ยังไม่ลดละความพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีน
The US-China relationship is the most consequential in the world today. Period.
รัฐมนตรีแครี่บอกว่าที่ต้องมีนโยบายเช่นนั้นกับจีนก็เพราะว่าความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้จะมีส่วนกำหนดอย่างสำคัญต่อสภาพการเมืองโลกในศตวรรษที่21นะครับสำหรับนโยบายที่เรียกว่า Asia Pivot นักวิเคราะห์จัสตินโลแกนจากหน่วยงานทิ้งแท้งอีกแห่งหนึ่ง Cato Institute ในกรุงวอชิงตันบอกว่าอเมริกาควรมีความจดจ่อทางยุทธศาสตร์มากขึ้น
I suspect that he would like to have a more strategic focus and would like to follow through on the so-called pivot
เขาบอกว่า Asia Pivot ไม่สามารถประสบความสำเร็จเพราะสหรัฐทุ่มเทมากในเรื่องซีเรียจึงขาดความสนใจที่จะเดินเกมยุทธศาสตร์ในเรื่องทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต
้ And I think that is where the pivot has really fallen apart because you know people are working 16-hour days trying to figure out who we want to win the Syrian civil war
ไมเคิลออสลินจาก Cato Institute บอกครับว่าความพยายามของรัฐบาลอเมริกันที่ต้องการเปลี่ยนดุลยภาพในเอเชียไม่ประสบผลอย่างที่ต้องการเพราะนโยบายส่วนมากจะเป็นเรื่องของการสร้างวาทกรรมมากกว่าการปฏิบัติจริง
And if they don't want their legacy to be the high-minded goal of a pivot that
เขาบอกได้ว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อประธานาธิบดีโอบามาเดินลงจากตำแหน่งในต้นปีคริสตศักราช2017ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนอาจอยู่ในภาวะย่ำแย่ลงหากสหรัฐไม่เปลี่ยนวิธีเดินหมากทางการทูตต่อไปจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลประธานาธิบดีโอบามากำลังร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกนะคะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่12ในวันพุธที่12ประธานาธิบดีสหรัฐจะออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งไปพม่าซึ่งจะเป็นการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของเอเชียตะวันออกก่อนจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียสำหรับการประชุมกลุ่มประเทศ G20 นะคะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้พบหารือกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ผู้นำทั้งสองคนเข้ารับตำแหน่งสำหรับประธานาธิบดีของจีนนั้นเมื่อปีค.ศ.2013ในขณะที่นายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2012นะคะนับเป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้นำทั้งสองได้พบหารือกันและหลังการพบหารือกันดังกล่าวมีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาเมื่อวันศุกร์โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะค่อยๆกลับไปหารือกันในด้านการเมืองการทูตและการรักษาความมั่นคงรวมทั้งพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันทางการเมืองด้วยจีนและญี่ปุ่นยอมรับว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องความขัดแย้งในเขตแดนในทะเลจีนตะวันออกนะคะและทั้งจีนกับญี่ปุ่นได้ทำความตกลงที่จะจัดตั้งกลไกจัดการกับวิกฤตการณ์เพื่อที่จะลดความตึงเครียดระหว่างประเทศทั้งสองปัญหาสำคัญที่มีมานานแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นปฏิเสธที่แม้จะยอมรับว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องหมู่เกาะซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุและจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตี้ยวหยูค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปฟังข่าวทางไนจีเรียกันบ้างนะคะมีคนอย่างน้อย48คนที่เสียชีวิตในการวางระเบิดแบบพลีชีพที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียส่วนใหญ่ของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักเรียนนะคะการวางระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองโพธิสคุมเมื่อวันจันทร์เมืองนี้อยู่ในรัฐโยเบเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กล่าวว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย79คนมีหลายคนที่อาการสาหัสผู้ที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าผู้วางระเบิดนั้นแต่งตัวเหมือนกับเป็นนักเรียนนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีใครออกมากล่าวความกล่าวอ้างรับผิดชอบในการโจมตีแต่เป็นที่สงสัยกันว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มโบโคฮารามซึ่งเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นโบโคฮารามก็ได้วางระเบิดพลีชีพโจมตีที่เมืองเดียวกันนี้มาก่อนแล้วด้วยนะคะในการโจมตีครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า20คนด้วยกันประธานาธิบดีของไนจีเรียได้กล่าวประณามการโจมตีและให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำผู้ที่รับผิดชอบมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในขณะเดียวกันเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวแสดงความโกรธที่ต่อความถี่และความโหดร้ายทารุณของการโจมตีสถานศึกษาในภาคเหนือของไนจีเรียค่ะในอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถยืนยันรายงานข่าวที่ว่านายอบูบคาร์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลหรือกลุ่มรัฐอิสลามถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศในภาคเหนือของอิรักโดยสหรัฐเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังของสหรัฐในการโจมตีนั้นไม่ได้มุ่งหมายจะโจมตีทำร้ายผู้นำของกลุ่มไอซิลแต่พยายามที่จะทำให้สมรรถนะของกลุ่มไอซิลในการบังคับควบคุมกำลังของตนนั้นเสื่อมสภาพลงแต่ในวันอาทิตย์นายคาลิดอัลอูเบดีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิรักได้จงใจเผยแพร่ข้อความทาง Facebook ของเขาโดยกล่าวว่านายบักดาดีได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางอากาศในขณะที่รายงานอื่นๆกล่าวอ้างว่าการโจมตีทางอากาศนั้นยังได้สังหารผู้ช่วยคนสำคัญของนายบักดาดีด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากตะวันออกกลางค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานธุรกิจนะคะเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีที่มีที่เพิ่มขึ้น2ดัชนีคือดาวโจนส์นะคะ ดาวโจนส์ปิดที่ 17,652 เพิ่มขึ้นไปราวๆ 40 จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น 6 จุดและปิดที่ 2,038 ที่ลดลงเล็กน้อยคือ Nasdaq ลดลง 3 จุดปิดที่ 4,621 ทองคำลดลง 10 ดอลลาร์ต่อออนและปิดที่ 1,159 ดอลลาร์ 60 เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทได้ 32 บาท 82 สตางค์ค่ะในช่วงต่อไปนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่แข็งขันที่สุดในการห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เท่าเทียมต่อผู้บริโภคผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการติดต่อสื่อสารหรือ FCC ซึ่งกำลังร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตฉบับใหม่อยู่ในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่า FCC ควรดูแลกิจการอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับบริการสาธารณะอื่นๆเช่นไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นต้นครับมาที่จีนบ้างนะครับทางการจีนอนุญาตให้มีการซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหุ้นของฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ได้อย่างเชื่อมโยงกันซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าถึงหุ้นในตลาดจีนมากขึ้นนะครับการเชื่อมต่อระหว่างตลาดหุ้นนี้จะเริ่มขึ้นวันที่17พฤศจิกายนตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นคือนักลงทุนต่างชาตินั้นสามารถซื้อขายหุ้นบางตัวบนกระดานหุ้นเซี่ยงไฮ้ซึ่งเดิมทีมีกฎเกณฑ์มากมายอยู่นะครับขณะเดียวกันนักลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ก็สามารถซื้อหุ้นได้ในตลาดฮ่องกงครับยังเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับจีนและเกาหลีใต้สามารถตกลงกันในเรื่องความร่วมมือการค้าเสรีที่ใช้เวลาเจรจากันมามากกว่า2ปีและคำประกาศดังกล่าวมีขึ้นในวันจันทร์ที่กรุงปักกิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้นั้นพบกันนอกรอบในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคครับในความร่วมมือครั้งนี้น่าจะลดอัตราศุลกากรที่มีต่อกันด้านการค้าได้มากกว่า 90% นะครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มคนในวงการเทคโนโลยีประกาศรางวัลสำหรับผู้ที่มีผลงานการคิดค้นด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์จากทั่วโลกที่งานประกาศรางวัล Breakthrough Prize ที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับ Breakthrough Prize มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์มีถึง12รางวัลโดยมาพร้อมกับเงิน3ล้านดอลลาร์ต่อรางวัลนะครับในบรรดาผู้ที่ได้รางวัลคือนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบว่าจักรวาลนั้นขยายตัวรวดเร็วขึ้นกว่าที่หลายคนคิดส่วนอีกรางวัลหนึ่งนั้นตกเป็นของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุกรรมและภูมิต้านทานแบคทีเรียครับส่งท้ายวันนี้นะครับศาลสูงสุดของอินเดียกล่าวว่าผู้หญิงสามารถทำหน้าที่เป็นช่างแต่งหน้าได้ในวงการภาพยนตร์ของอินเดียหรือบอลิวูดนั่นเองศาลอินเดียยกเลิกข้อห้ามดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นการกีดกันโอกาสของสตรีอย่างไม่เป็นธรรมนะครับบอลิวูดนั้นถือว่าเป็นวงการภาพยนตร์ที่ผลิตผลงานมากมายแห่งหนึ่งของโลกโดยที่แต่ละปีนั้นผลิตหนังออกมามากกว่า 1,000 เรื่องครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลกับเพลงจากบอลิวูดนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และยังเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณสงพจน์สุภาผลรวบรวมรายงานข่าวกีฬาหลายประเภทนะคะมาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Finals ที่กรุงลอนดอนกำลังเข้มข้นนะครับโดยผลการแข่งขันกลุ่ม B เมื่อวานนี้เคอินิชิโคริมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นเอาชนะแอนดี้เมอร์เรย์มืออันดับ5จากสกอตแลนด์2เซตรวดส่วนมืออันดับ2โรเจอร์เฟเดเลอร์ชนะมิลอสลาโอนิก2เซตเช่นกันนะครับเกมต่อไปเฟเดเลอร์เจอกับนิชิโคริส่วนเมอร์เรย์เจอกับลาโอนิกในการแข่งขันแบบพบกันหมดส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่ม A ที่แข่งในวันจันทร์นั้นสตานิสลาสวาวริงก้ามืออันดับ3จากสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะโทมัสเบอร์ดิสไปขาดลอยนะครับ 6-1 6-1 และ 6-1 ส่วนอีกคู่หนึ่งมือวางอันดับ1โนวัคโจโควิชก็เอาชนะแชมป์ US Open คนล่าสุดมาลินซิลิกส์ไปอย่างสบายๆ2เซตรวดเช่นกันต่อที่กอล์ฟนะครับโปรหญิงชาวเกาหลีใต้มีเฮียงลีเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอิวฮีลีและโปรจากญี่ปุ่นคาโตโนะโค คซูมะในการแข่งเพลย์ออฟที่ต้องเล่นกันถึงหลุมที่5คว้าแชมป์ LPGA Mizuno Classic ที่ญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์นะครับนับเป็นแชมป์ LPGA รายการแรกของมีแฮงลีโปรวัย21ปีซึ่งเพิ่งเทิร์นโปรเมื่อปีค.ศ.2012 Mizuno Classic คือรายการสุดท้ายของ LPGA ที่แข่งในเอเชียฤดูกาลนี้นะครับรายการต่อไปนั้นคือ Lorena Ochoa Invitational ที่เม็กซิโกสัปดาห์นี้ครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเยอรมันต่างเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและในวันจันทร์ประธานาธิบดีเยอรมนีโจอาคิมกอกและนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลได้ทำพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลกที่บราซิลซึ่งถือเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกหลังการรวมเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันเมื่อปีค.ศ.1990หลังพิธีมอบรางวัลโค้ชและนักเตะทีมชาติเยอรมันยังได้ร่วมชมภาพยนตร์เรื่องดีมันชาร์ปหรือ The Team ซึ่งเป็นเรื่องราวของทีมชาติเยอรมนีที่เดินทางไปคว้าแชมป์โลกที่บราซิลได้สำเร็จนะครับคุณนิตยาครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและคุณจำเริญตันสมบุญจะมาลำดับให้ฟังนะคะว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่ติด5อันดับแรกกับเขาในช่วงสุดสัปดาห์เชิญค่ะ
กับ Fury วันปฐพีเดือดใต้สายพานรถถังของสหรัฐบนผืนแผ่นดินเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องของผู้บังคับรถถังที่ต้องก้าวขึ้นมารับผิดชอบภารกิจเสี่ยงตายพร้อมลูกน้องคู่ใจอีก4คนถอยร่นจากที่3สุดสัปดาห์ที่แล้วลงมาเป็นอันดับ5ครับ
It will end soon but before it does a lot more people got to die
และสำหรับวีจ้าเรื่องของแผ่นกระดานวิญญาณสิงซึ่งหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งใช้เป็นสื่อติดต่อกับผู้ที่ตายไปแล้วแต่กลับกลายเป็นสะพานนำวิญญาณร้ายในอดีตเข้ามาก่อกวนรังควานวีจ้าซึ่งเคยครองอันดับหนึ่งในช่วงเทศกาลฮาโลวีนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบตกกระดานลงมาเป็นที่4ครับ
Just spelled hi friend
Hey this is freaking me out I'm done with this
แต่ Gone Girl หนังแนวดราม่าที่เดินเรื่องบนความสัมพันธ์ของคู่สมรสและใช้การหายตัวไปของภรรยาสาวเป็นปัจจัยช่วยผลักดันบทภาพยนตร์ยังไม่ยอมก่อนไปไหนเพราะว่าขณะที่เปิดโอกาสให้คนดูมาช่วยตามหาภรรยาถึง6สัปดาห์นั้นยังสามารถตีตื้นคืนจากที่4กลับมาเป็นที่3ได้ครับ
Everyone told us and told us marriage is hard work not for me and Nick.
หนังใหม่2เรื่องช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งนั้นเป็นแนวการผจญภัยสำรวจอวกาศเพื่อเสาะหาโลกใหม่ให้กับมนุษยชาติซึ่งสภาพแวดล้อมเริ่มเป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นทุกที Interstellar ครับ
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth You're the best pilot we ever had
Interstellar เริ่ม lift off จากท่านส่งเมื่อสุดสัปดาห์ทะยานขึ้นแตะขอบฟ้าได้เป็นอันดับ2และตรงที่1นั้นเป็นแอนิเมชัน3มิติแนวขำๆสำหรับครอบครัวจากสตูดิโอของวอลต์ดิสนีย์เรื่อง Big Hero 6เรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์แสนฉลาดแต่อืดอาดและอ้วนลงพุง
This is Tadashi, my older brother.
33rd test.
Wait,
This is the 84th test.
Hello, I am
Big Hero 6เข้ามารับบทฮีโร่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก้าวขึ้นครองอันดับ1พร้อมรายได้56ล้านดอลลาร์ผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
What's wrong with you?
Low battery, hairy baby.
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
หมายเลข1ของโลกชาวเซอร์เบียลงสนามพบกับมารินชิลิชนักเทนนิสจากโครเอเชียค่ะเปิดเซตแรกมาเพียงเกมที่3นักหัวชาวเซิร์ฟก็เบรกเกมเสิร์ฟคู่ต่อสู้ได้ทันทีจากนั้นก็ปิดเซตที่สกอร์6ต่อ1นะคะสู้กันต่อในเซตที่2โยโควิชลงมาด้วยความมั่นใจก็เบรกกันสบายมือเลยค่ะ6ต่อ1รวม2เซต6ต่อ1และ6ต่อ1เป็นสกอร์เดียวกับสายเดียวกับของตัวเองที่ตานิสลาสวาวรินกาเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชไปได้ต้องบอกว่าตอนนี้ที่1ในสายนี้มีคะแนนเท่ากันก็คือโนเล่กับวาวรินกานะคะสำหรับคืนนี้ก็จะเป็นสาย B ที่เป็นสายที่โรเจอร์เฟเดเรอร์พบกับเคอินิชิการิ แล้วก็เมอรี่ไปเจอกับมีรอส